Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Ви слухайте «Крим. Реалія» – програму про головні події на півострові. У мікрофона Олександр Янковський. Сьогодні в програмі вирок Ільмі Умєрова. Як 2 роки в колонії поселення можуть перетворитися на смертний вирок?
Це фактично рівносильно смертній казні.
Тунель в Севастополі – міф чи реальний проєкт?
Скоро севастопольцям стане легше жити.
Як в кримській школі цькують хлопця, хворого на аутизм? Про це та інше ми розповімо в найближчі 20 хвилин. 2 роки в колонії поселення і заборона впродовж 2 років займатися публічною діяльністю. Такий вирок підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд виніс одному з лідерів кримсько-татарського національного руху Ільмі Умєрову. Його визнали винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Сам Умєров вважає обвинувачення політично мотивованими. Після оголошення вироку він підкреслив, своїх переконань не змінить.
Ще раз заявляю, что я не меняю убеждений, не меняю своего мнения. Я остаюсь убежденным сторонником возвращения Крыма в Украину. Считаю аннексию аннексией, оккупацию оккупацией, а нынешнюю власть преступной.
Російський адвокат Микола Полозов впевнений, що 2 роки колонії для хворої людини можуть стати смертельними.
Умеров – это пожилой и очень больной человек. У него болезнь Паркинсона, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, и даже в обычных домашних условиях ему необходим медицинский уход. В условиях колонии поселения российская власть обеспечить такой медицинский уход никогда не сможет. 2 года колонии поселения – это много или мало? В случае с Ильмой Умеровым это фактически равносильно смертной казни, поскольку выдержать он этого не сможет.
Вирок суду для людей з оточення Умєрова став несподіванкою, тому що обвинувачення вимагало покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі умовно, а з випробувальним терміном на 3 роки і забороною на 3 роки займатися публічною та викладацькою діяльністю. Проте суд вирішив інакше. Кореспондент Радіо Свобода Антон Номлюк висвітлював багато судових засідань, які дехто з правозахисників вважає політично мотивованими. Випадок з Умєровим, на його думку, є винятком.
В общем-то, нет ничего необычного, когда изменяется срок наказания. То есть судья дает больше или меньше, чем просит прокурор. То вот практика, когда суд дает реальный срок вместо того, что просит прокурор условный, вот это как раз огромное исключение.
В Європейському Союзі заявили, що вирок Умєрова порушує міжнародне гуманітарне право. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає рішення Кримського суду наступом російської влади на фундаментальні права і свободи людей в анексованому Криму. Президент України Петро Порошенко назвав вирок Умєрова ганебним. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Ріфат Чубаров висловив думку, що розраховувати потрібно на міжнародні інстанції.
Путін віддав наказ, щоб бити Ільмі. Це невже це нікому не зрозуміло? Це не рішення окупаційного суду Сімферополю. Це не рішення тих суддів-зрадників, колишніх українських суддів. Вони оголосили те, що було їм надіслано з Москви. Бо їм треба зробити все для того, щоб розчавити кримсатар і змусити їх покидати свою батьківщину. Там наші люди: Ахтемчий Гос, Руслан Зайтулай, Параламов Ренат, Сервераха Караметов, Микола Семена, Олег Семена. Ці всі люди на війні.
Я думаю, що єдине, що може врятувати Ільми Умєрова, інших політв'язнів, це зараз просто чітке слово міжнародних інституцій і політики міжнародного рівня, які уповноважені на участь в вирішенні питань розв'язання всіх наслідків війни Росії проти України.
В ефірі «Крим. Реалії».
І до інших подій. Кримські ЗМІ розповіли історію про те, як чиновники намагаються позбутися 9-річної дитини, яка страждає на аутизм. Хлопчик-аутист Іван живе в селищі Золоте Поле, яке нараховує близько 2500 жителів. У школі його має супроводжувати спеціальний викладач, проте такого не можуть знайти через низьку зарплатню. Тепер мати хлопця скаржиться на те, що адміністрація школи і місцеві чиновники роблять все, щоб жінка забрала дитину і позбавила їх від зайвих проблем. А нещодавно майже не сталася трагедія. Під час уроку Іван ледь не випав з вікна 2-го поверху. За словами матері, в цей момент присутні, включно із директором, знімали те, що відбувається, на мобільні телефони. У анексованому Севастополі хочуть побудувати тунель під Севастопольською бухтою. Він має поєднати північну і південну сторони міста. Зараз між ними курсує паром та катери. Ще з радянських часів існувала ідея об'єднати дві частини міста великим мостом. Тепер підконтрольний Москві губернатор Севастополя Дмитро Овсянников обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним інший варіант – будівництво тунелю.
Знаете, о идеях, о планах тоннеля под
Севастопольским рейдом, да. Сейчас мы готовимся к реализации этого проекта. Он по цифрам не такой тяжелый, это порядка 5 миллиардов рублей, поэтому мы... Но он существенно разгрузит ситуацию. Не нужно будет целый час из одной части города добираться в другую. Но только техническое обоснование...
Не легче дорогу хорошую сделать без нуля?
А мы ее также делаем. Но это в любом случае занимает порядка 45-час времени для того, чтобы добраться.
Севастопольський журналіст Давид Аксельрод розповів Крим Реалі, що дехто з місцевих чиновників не вірить у цифру в 5 мільярдів. На їхню думку, проект може вийти значно дорожчим.
Источники в правительстве говорят, что строительство туннеля будет крайне сложное и крайне дорогое. То есть даже та сумма в 5 миллиардов рублей или сумма, озвученная Козаком в 10 миллиардов рублей предположительно, говорят, что это гораздо дороже будет и сравнивают с сочинскими туннелями, которые построены были не под водой и стоили дороже. Поэтому сомнения в реализации, конечно, даже в правительстве существуют. Но Овсянников уверяет, что это, ну, как говорится, всерьез и надолго.
Експерт з транспортних питань Євген Наумов висловив думку, що навіть якщо гроші на будівництво знайдуть, севастопольцям ще роками доведеться чекати на омріяний тунель.
То, що говориться, що скоро появиться, скоро севастопольцям стане легше жити, не стане скоро. Одні тільки ізискательні роботи, ісследовательські, будуть длитися не один год. МЧСники говорять, що бухту необхідно розчищати від можливих снарядов еще Великой Отечественной. О чем вы говорите? На это уйдет только на разработку и исследование дна, сложнейшего дна, с мягкими грунтами, илом и так далее. Ну, это не один год.
Київському журналісту із севастопольським корінням Андрію Яницькому подобається ідея тунелю. Проте він не впевнений, що той вирішить транспортні проблеми міста.
Выглядит пока что этот проект абсолютно фантастически из-за того, что даже самые элементарные какие-то транспортные проблемы города не решают, не говоря о строительстве такого огромного объекта. То есть, конечно, сама идея хорошая. Ну, прежде всего, для России Севастополь – это флот. А местные жители – это уже такой там вспомогательный персонал, там гражданский персонал, который обслуживает военные предприятия и военные части. Поэтому, конечно, прежде всего тут они думают о флоте. Если будет поставлена задача и выделены крупные суммы, я думаю, они могут все-таки соорудить этот туннель, но я не уверен, что это снимет другие транспортные проблемы.
Негода закрила росіянам двері з Криму у Росію і навпаки. У ніч на 26 вересня Керченська паромна переправа призупинила роботу через сильний вітер. Про те, що наближається штормовий вітер, на переправі знали, але продовжили продавати квитки на паром. За два дні морська дирекція, яка є оператором переправи, розповіла про накопичення майже 3000 автомобілів. Поміж них – вантажівки та пасажирські автобуси. Генеральний директор морської дирекції Сергій Якушев та підконтрольний Кремлю глава Керченської адміністрації Сергій Бороздин поспілкувалися з людьми у черзі та запропонували їм повернутися у Керч або в Феодосію, поки переправа знов не запрацює.
Авто не надо, їхати. Просто можна в більш комфортних умовах переночувати.
Це деньги, не забувайте.
Ну, деньги, звісно, да.
А де можна переночувати?
Да, ось здесь, повернутися в Керч.
Нет, там есть гостиница или частные двора?
А вот нет, вы представляете, все не поехали в гостиницу, у вас нет таких столько машин на этом месте.
Дальше вернуться, да?
Журналістка з Керчі Олена Лисенко розповіла, що, скориставшись нагодою, підприємці почали підвищувати ціни.
Продукты на полуострове заканчиваются, потому что завоз-то сейчас практически прекращен со стороны Керченской переправы. Это мы знаем основной завоз продуктов в Крым. Поэтому, конечно, так как запасы заканчиваются, то распродать остатки можно по завышенным ценам, тем более на полуострове застряли люди, которые готовы покупать там уже по любым ценам, если хочется кушать. Да и местным жителям тоже приходится покупать сейчас не самого хорошего качества продукты и по завышенным ценам.
Вы слушаете Крым Реалии.
Кримський бізнесмен, власник парку левів «Тайган» та ялтинського зоопарку «Казка» Олег Зубков поскаржився на те, що проти нього та його дружини відкривають нову карну справу. Зубкових можуть звинуватити у фіктивній реєстрації іноземних громадян. За словами бізнесмена, мова йде про його друзів з Молдови, яких він якось зареєстрував у власній квартирі. Раніше Зубков заявляв про спроби керівництва Криму закрити його об'єкти на півострові. Після перевірок прокуратури і ветеринарної служби він написав ряд звернень до російської прокуратури Криму, а також генпрокурору Росії. Нагадаємо, що під час анексії Криму Олег Зубков активно підтримував проросійських активістів і так звану самооборону Криму, а на цьому тижні він написав у своєму блозі.
Сидів я на цьому допиті і думав, так тобі й треба. Більше всіх бігав з прапорами і хотів у Росію.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Ви слухаєте «Крим. Реалії». Далі у програмі. Чому кримські чиновники роздратовані звітом про стан справ у Криму?
Це якийсь набір слухів, міфів, якихось легенд.
В Криму дефіцит води. На що розраховують кримчани?
Власті Криму ані не знайшли альтернативи Сєверокримському каналу.
І чому селище міського типу Коктебель скоро матиме свій особливий аромат? Стан справ у сфері прав людини в Криму значно погіршився в умовах російської анексії півострова. Про це йдеться в доповіді управління Верховного комісара ООН з прав людини, яка була опублікована на початку тижня. В ній зазначається, що в анексованому Криму відбуваються арешти, затримання, жорстоке поводження з людьми і тортури. Автори доповіді підкреслюють, що задокументовано 10 випадків зникнення людей, яких досі не знайшли. У документі також міститься 20 рекомендацій уряду Росії, які закликають дотримуватися прав людини, ефективно розслідувати тортури, викрадення і вбивства з участю силовиків і так званої самооборони Криму. У постійному представництві Росії при відділенні ООН назвали доповідь нелегітимною. А ситуацію, коли місія з прав людини в Україні оцінює ситуацію в Криму, яку Росія вважає своїм, абсурдною. Глава ж підконтрольного Кремлю кримського парламенту Володимир Константинів так відреагував на звіт ООН в ефірі російського НТВ.
Ну, мы оклад просмотрели, конечно, мы недоумеваем по поводу этих измышлений, потому что, по большому счету, докладом это невозможно назвать. Это какой-то набор слухов, мифов, каких-то легенд. У нас даже возникла такая шутка, что если мы будем издавать мифы и легенды Крыма, мы обязательно отдельный абзац этого доклада туда, так сказать, включим.
Про які саме порушення прав людини йдеться у звіті, розповів член моніторингової місії, фахівець з прав людини Віталій Хілько.
Ми тут говоримо про многих нарушениях, начиная нарушениях, связанных с вот таким автоматическим присвоением гражданства Российской Федерации. Мы говорим о нарушениях прав человека, лиц, которые содержатся под стражей там, о тех условиях содержания под стражей, которые сейчас на полуострове. Мы говорим также о нарушениях права на получение бесплатных медицинских услуг. Мы говорим также о нарушениях, связанных с принуждением вступать в ряды вооруженных сил Российской Федерации и массу других.
Глава моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер розповіла, що місія поки не може потрапити в Крим, проте моніторинг ситуації на півострові не припиняється.
К сожалению, у нас действительно нет офиса в Крыму, хотя изначально такой план был, когда мониторинговая миссия ООН по правам человека появилась в Украине в марте 2014 года по приглашению правительства Украины. Сегодня и мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, и в целом Управление Верховного комиссара ООН по правам человека продолжают искать возможности для получения доступа в Крым. Мы продолжаем мониторить ситуацию, используя различные средства. В первую очередь, это непосредственное общение с людьми, которые ездят в Крым и живут там. Мы также регулярно выезжаем на административную границу. Мы проводим активную работу по мониторингу ситуации и надеемся, что получим доступ в Крым.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Туристів на півострові цього року поменшало. Це визнала російська влада Криму. За словами підконтрольного Кремлю міністра курортів і туризму анексованого Криму Вадима Волченка, за 9 місяців півострів відвідали понад 4,5 мільйона туристів. Ця цифра менше, ніж за аналогічний період минулого року. За інформацією міністерства, найбільше туристів з початку року відпочило на південному березі Криму – 43% від загальної кількості. А середнє завантаження санаторно-курортних і готельних закладів оцінили в 45%. Підкреслимо, що свої висновки щодо курортного сезону в Криму зробили наприкінці серпня російські експерти в області турбізнесу. Вони помітили зниження туристів на 20%, тоді як кримські чиновники визнавали лише 6% спад попиту на туристичні послуги. Кримські чиновники вирішили, що Велика Ялта матиме статус особливої архітектурно-планувальної зони. Всі рішення в сфері міського будівництва, які прийняла попередня підконтрольна Кремлю адміністрація Ялти, будуть переглянуті. Ті з них, які не відповідають стандартам і нормам, скасують. Все це анонсував російський глава Криму Сергій Аксьонов. На його думку, це єдиний спосіб врятувати потенціал південної столиці.
Продажа землі Ялти, обратіть увагу, залез поінтересувався. Ні сюди, ні тоїсті, ну, прямо пишуть там, землі в центрі Ялтинського горно-лісового заповідника. Всі документи, всі права собственності, все оформлено, все в порядку. Нагле, ну, просто-напросто чувствую себе безнаказаним.
А в той самий час окупований Крим захлинається в каналізаційних стоках. Кримські ЗМІ повідомили про закриття єдиного об'єкта з очищення стічних вод у Коктебелі. Фірма, яка збирала і обробляла відходи, повідомила про тиск з боку Російської федеральної служби про понагляду у сфері природокористування. Чиновники звинуватили підприємство з назвою «Чистота» в тому, що у нього нібито немає ліцензії на роботу. Тим часом місцеві жителі скаржаться, що нечистоти затопили підвал однієї з селищних шкіл. Вирішити проблему з очищенням стічних вод в Коктебелі російська влада Криму обіцяє вже кілька років. Поки очисних споруд немає, дехто з місцевих жителів незаконно врізає свої стоки в зливову каналізацію, і нечистоти постійно потрапляють до моря.
В ефірі «Крим Реалії».
Влада Криму визнала, на півострові існує дефіцит питної води. На черговому засіданні підконтрольного Кремлю кримського уряду обговорили шляхи вирішення цієї проблеми. Глава уряду Сергій Аксьонов розповів, що є пропозиції, як перекинути воду у північний Крим для забезпечення заводів «Кримський Титан» і «Кримський содовий завод». Проте подібний проект ще знаходиться у стадії розробки. Заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк висловив думку, що без Дніпра проблему водопостачання в Криму не вирішити.
На сьогоднішній день власті Криму вони не знайшли рішення і альтернативи Сєверокримському каналу, альтернативи Дніпра для Криму. Як ні, її не може бути существувати, тому що потребності Криму вони доволі весомі. В воде, поскольку там нету местных запасов водных ресурсов. А решение вот это скважинами, оно, ну, только локальные проблемы решает, а в целом по региону проблемы абсолютно не решаются, особенно для юго-восточного Крыма.
Нагадаємо, що після анексії Криму Україна припинила подачу води по Північно-Кримському каналу, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Український політолог Олег Саакян в ефірі радіо «Крим Реалія» висловив думку, що кримським чиновникам не варто розраховувати на те, що українська влада вирішить відновити подачу води. І питання це не лише політичне.
Херсонське сільське господарство, воно переорієнтувалося на те, щоб, ну, почало розвиватися і переорієнтувалося на те, щоб вибирати цю воду. Відповідно, може скластися ситуація після того, як буде прийнято рішення про запуск води, що це буде навіть складно зробити, оскільки почнуться соціальні протести у Херсонській області. Тобто, в принципі, на сьогоднішній день вже з'являються другорядні похідні проблеми, пов'язані з кримською водою.
Російські прикордонники оголосили про закупівлю майже 50 кілометрів повнопрофільного загородження для установки біля адміністративного кордону між Кримом і материковою Україною. Прикордонне управління ФСБ хоче витратити на це 213 мільйонів рублів, це близько 97 мільйонів гривень. А тим часом ФСБ Росії повідомила про затримання у Сімферополі двох російських громадян за підозрою в шпигунстві на користь України – Анну Сухоносову та Дмитра Долгополова. Останній проходить військову службу на території Криму. У ФСБ стверджують, що росіяни збирали і передавали спецслужбам України відомості про діяльність частин і з'єднань Чорноморського флоту, що становлять державну таємницю. Ви слухали «Крим Реалії». Над програмою працювали Рустем Халілов, Володимир Удовченко та Олександр Янковський. Хочете дізнатися більше про події на півострові, читайте сайт «Крим Реалії». На все добре.
«Крим Реалії». 20 хвилин про головні події на півострові.